Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbėkime tokia tema, kuri galima sakyti aktuali kiekvieną metų dieną, nes kiekvieną metų dieną mes lankydamiesi bažnyčiose, o ypatingai sekmadieniais, esame sukviečiami į pamaldas varpo dūžio. Varpai, tokie muzikos instrumentai, tokie ženklai, kurie bažnyčioje perduoda žinę, perduoda įvairią žinę ir štai turime progą kalbėtis šiandien šioje laidoje apie varpus su Gintautu Žalėnu, istoriku, kuris yra kampanologų draugijos valdybos pirmininkas. Taigi, sveiki gyvi, mielas Gintautai.
Labadiena.
Galbūt jūs ir paaiškinkit, kas pirmiausia yra tie kampanologai, reiškia, nuo kokio žodžio tai yra kilę ir ką vienyje šita draugija.
Kampanologai tai yra žmonės, kurie domisi varpais. Nu, galima pasakyti kitaip, kad tai yra varpų mylėtojų draugija, mėgėjų draugija. Vienyje mūsų labai nėra daug, apie 20 žmonių, ir jie įsibarstė po visą Lietuvą, tiek Rokiškyje, tiek Vilniuje, tiek Kaune keletas žmonių, Alytuje yra. Ir tai yra žmonės, kurie savo darbais, savo domėjimusi daug laiko skiria būtent varpams, jų priežiūrai. Draugijoje yra įvairių žmonės, pavyzdžiui, yra istorikų, yra garsus mūsų profesorius Libertas Klimka, vienas iš draugijos narių. Yra žmonių, kurie iš varpų pelnosi duona, kaip Saulius Tulpinas, kuris prižiūri varpus, įrenginėja, remontuoja juos. Yra žmonės, kurie iš varpų gyvena, domisi. Nu, vienas iš jų aš būsiu, kadangi šiuo metu rašau Lietuvos varpų sąvadą. Ir taip pat daug laiko skiriu būsimai monografijai apie Lietuvos varpus. Tai va tokia mūsų nedidelė draugija yra su valdybos pirmininku Šablinsku ponu, kuris gyvena Rokiškyje. Taip pat vienas iš besidominčių varpais yra be kita ko fondatorius varpų, kadangi dabar užsakė Italijoje du gražius varpus Rokiškio bažnyčiai.
Tai gal taip pat ir pristatykime tą varpą, kuris bažnyčioje kabo, varpus tuos, apie kurių skambesi daugelis yra girdėję, pažįsta. Kas yra tas varpas ir kokia jo yra istorija varpo?
Tai mes tada truputį grįšim vėl prie draugijos pavadinimo. Kampanologai. Nuo ko kilo tas žodis kampanologas? Tai tas žodis turi daug ką bendro su žodžiu kampanija. O kampanija tai yra nebūtinai, kad karinė kampanija, bet taip pat yra kampanija Italijos provincija, pietinė Italijos dalis. Ir toje pietinėje Italijos dalyje su ja susijusi varpų pradžia. Būtent šio žodžiu kampana vadinamas itališkai, lotiniškai žodis varpas būtent yra. Dėl to ir draugija vadinasi kampanologu. O kampanija būtent yra lopšys varpų, kadangi yra manoma, tokia legenda yra, kad vyskupas Paulinas 400 metais maždaug ir buvo sugalvojęs pirmą varpą. Ta legenda nėra ko gero teisinga, nes varpai atsirado galbūt panašiam krašte, galbūt pietų Italijoje, o gal greičiau vis dėlto atsirado Tunise dabartinėme. Nes tai fiksuota yra kažkokiose senose laiškuose, kur buvo rašoma, kad 409 metais skambino varpais kažkokiam vienuolinė, kuris buvo Šiaurės Afrikoje. Greičiausiai, kad dabartinėje Tuniso teritorijoje. Todėl manoma, kad varpai būtent susiformavo kažkur, tai atsirado vienuolinų terpėje, vienuolinų erdvėje. Kadangi vienuoliškas gyvenimas, cenobitiškas, o cenobitiškas gyvenimas yra toks, kai gyvena vienuoliai kartu. Neatskirai, ne kaip eremitai, kurie kaip atsiskyrėliai gyvena kažkur tai urvuose, atskiruose nameliuose, bet cenobitai, kurie gyvena kartu, jie švenčia visos dienos liturgiją. Ir ta dienos liturgija prasideda nuo ankstyvo ryto ir baigiasi vakare. Ir yra tam tikros dalys jos, prima, tercija, taip toliau, ir tos dalys turi būti kažkaip paženklytos.
Liturginės dalys, liturginės taip, dienos valandos. Taip, aušrinė, būtent, rytmetinė, vakarinė, būtent, naktinė.
Ir būtent tas valandas kažkaip reikėjo paženklyti. Ir pavyzdžiui, Egipte, Bizantijos kraštuose muždavo į lentą. Tie lietuviški tabalai, kur dabar kai kurie ansambliai dar juos naudoja, tai yra labai senas instrumentas ir jis buvo naudojamas būtent Bizantijos kraštuose dažniausiai. O vakarų dalyje kur Italija, Prancūzija, tai to papročio nebuvo daužyti į lentą arba, pavyzdžiui, kokį geležies gabalą, bėgi. Ir buvo sugalvota iš senovės antikos laikų perimti tokį instrumentą kaip varpelis. Tokie varpeliai buvo žinomi, nu, greičiau ne varpeliai, skambalai galima buvo pavadinti. Jais skambidavo, kad įdarydavo turgų, jais skambidavo, kad įdarydavo pirtį Romos laikais. Ir ta tradicija buvo gana žinoma iš Romos laikų senovės. Ir krikščionis tą liturginių valandų šventimo tą pradžią, vat būtent nustatymą, kad prasidėjo tokia valanda būtent, ženklydavo skambesių kažkokiu. Ir vat tas skambesys pasitarnavo būtent varpų atsiradimui. Kaip atsirado varpai? Tai yra tokia versija, kad varpai yra atsiradę iš indų. Ir būtent iš indų, kurių pavadinimas yra krateris. Ir tas krateris, tai yra pakankamai nemažas indas, kuriame antikos laikais buvo skiedžiamas vynas vandeniu. Kadangi vynas tais laikais buvo ne toks, kaip mes dabar įsivaizduojame, kad geros vynogių rūšys, padaromas vynas ir jį galima iš karto gerti. Vynogis buvo labai rūkščios. Ir tas rūkščias sultis reikėjo atskiesti kažkuo, tai pavyzdžiui, dažniausiai skiesdavo vandeniu. Ir tokie krateriai buvo naudojami antikos laikais, labai, labai buvo paplitę. Ir būtent ta tradicija atėjo taip pat ir į krikščionių bažnyčią. Nes, kaip žinome, per mišes vynas taip pat yra skiedžiamas vandeniu. Yra dvi ampulės, pavyzdžiui, pas katalikus. Viena ampulytė būna skirta vynui, kita vandeniu. Ir iš abiejų pilama į...
Nu, ten keli lašai.
Taip, keli lašai. Bet vat, būtent ta tradicija yra būtent nuo antikos laikų atėjusi. Jie yra tūkstančiai metų jau.
Vynas skiesti vandeniu.
Taip, būtent. Dabar jau vynas faktiškai yra visai kitokios jau rūšies, jau galima gerti neskiedžiant vandenį, bet to ta tradicija buvo. Ir po mišių, tos mišios irgi formavosi, tai ne iš karto taip, kaip dabar mes įsivaizduojame, kad jau buvo visa liturgija iš karto susiformavusi. Po mišių būdavo paprastai, arba mišių tarpė, agapė taip vadinama. Kai visi krikščionys atsineždavo savo sudėtinį maistą, atsineždavo taip pat ir vyną, duoną, laužydavo, dalindavosi ir gerdavo tą vyną. Ir taip pat tas vynas buvo skiedžiamas krateriuose, tai buvo pakankamai nemaži indai. Ir matyt, kažkuriam iš tų vienuolių, kurie taip pat kartu valgydavo, skiesdavo vyną vandeniu, kilo mintis, kad tą indą galima panaudoti. O kadangi jau tuo metu ta tradicija agapių jau nuėjo po truputį į užmarštį, indai tapo nebereikalingi. Pakabino tokį indą ir pradėjo į jį daužyti. Ir taip gavosi pirmas varpas. O tradicija daužyti į indą tai yra nuo senovės antikos laikų taip pat. Kadangi senovės romėnai tikėjo, kad kai būdavo perkūnija arba koks saulės užtemimas, tai būtinai reikėdavo daužyti visus indus namuose esančius, kad išbaidyti piktasias dvases. Ir ta tradicija perėjo į krikščionybę. Ne tik, kad daužimo į indą, ir taip pat tradicija, kad tai vat, būtent varpo skambesys nuvaiko piktasias dvases. Būtent iš to ir atėjo.
Kadaise teko lankytis Rusijoje ir tiesiog besilankant įvairiuose vienuolynuose, vienuoliai yra sakę, kad varpo skambesys netgi turi kažkokių tokių savybių, kurios reiškia kažkaip naikina net ir bakterijas. Ar čia yra kažkokio tokio realaus pamato tokiam požiūriui?
Garsas, matote, yra instrumentas, kuris yra vibruojančio metalo garsas skleidžia. Ir tai yra tam tikri dažnumai, kurie galbūt, reiškia, prie savo intensyvumo tam tikro gali išnaikinti, padaryti kažkokius pakeitimus arba išnaikinti tam tikras bakterijas. Tai galbūt kažkoks tai elementas to egzistuoja pasakymo, tačiau garantuoti, kad tai yra teisybė, aš negaliu.
Kažkokių rimtų tyrimų nebuvo.
Niekas apie tai nežino.
Bet teko jums susidurti su tokiu požiūriu, kad pavyzdžiui, maro metais skambindavo varpais.
Tai matote, maro metais skambindavo varpais visų pirma, tai dėl to, kad buvo tikima, kad visos lygos, kaip ir perkūnė, yra piktojo darbas. Ir nuojant pirmas dalykas nuveikyti piktai, išvaikyti piktasias dvases, tai buvo skambinama varpais paprastai viso miesto ir tos piktosios dvasės įsigazdavo. Ir to skambesio ir dėl to buvo skambinama. Lygiai taip pat buvo skambinama per perkūnijas. Pavyzdžiui, perkūnijos metu yra labai daug žuvę varpininkų, kurie lipdavo į bokštus ir skambidavo per krušą, per perkūnijas, kad išvaikyti debesis. Ir dėl to žaibui trenkus į bažnyčios bokštą dažnai žmonės žudavo. Buvo tokia tradicija taip pat. Ir čia būtent ta tradicija eina nuo antikos laikų, kaip aš jau ką tik minėjau, kad kai skambidavo tais indais, podais visais variniais, o tie variniai podai buvo gaminami kur Italijoje? Kampanijoje taip pačiai. O Kampanija buvo ta žemė, kur Italijoje buvo daug vario randama. Ir Kampanijos varis buvo geriausias skaitomas ir iš jo buvo liejama bronza. O bronza yra vario ir alavo mišinys. Paprastai varpai liejami iš bronzos, kuri vadinasi vokiškai špaizė, glokenšpaizė. Tai reiškia varpų maistas. Iš to kilo žodis lenkiškas špiž, o lietuviškas špižius. Tai vadinasi, špižius lietuviškai yra pati geriausia bronza.
Bet ketus tada lietuviškai vadinasi.
Ne, ketus yra geležies slidinys. Būtent čia toks yra netitikimas, kad tas žodis, kadangi nebuvo prekybinės markės to pavadinimo, tai rusų kalbos įtakoje špižius tapo ketaus atmaina. Bet čia jau tokie jau kiti niuansai yra. Bet būtent to tas špižius, kai špižinės, pavyzdžiui, sako, rankenos, špižiniai kažkokie tokie dalykai, tai yra ne iš ketos, bet yra būtent iš pačios geriausios rūšies bronzos, kur yra 20% alavo ir 80% paprastai būna vario. Nes jeigu alavo bus daugiau įdėta, varpai taps labai kieti. Labai keistas dalykas. Įsivaizduokite, alavas yra minkštas metalas. Jį galima virtuviai ant dujinės plytelės išlydyti. Galima alavinę lazdelę rankomis sulenkti labai lengvai ir vaikas gali. O kai įdedi alavo į varį, metalo lydinys tampa labai kietas. Ir kartu tampa trapus. Ir pavyzdžiui, jeigu to alavo yra per daug, varpas labai lengvai skyla. Tai va, tai tokia istorija yra pati pradžia apie varpų atsiradimą. Ir norėčiau dar pasakyti tokį vieną dalyką, kad varpai buvo laikomi indais visą laiką. Ir, pavyzdžiui, senus inventorius, kokio 12 amžiaus, 13 amžiaus, jeigu pažiūrėt bažnyčio inventorius, tai bus parašyta, kad varpai prie indų. Ir bus išvardintos taurės, kelikai, kaip anksčiau vadindavo, ir po to po pačiam gale indų būdavo parašyti varpai. O kodėl? Dėl to, kaip aš jau minėjau, kad varpų atsiradimas yra susijęs būtent su tuo kraterio indu, iš kurio buvo skiedžiamas vynas su vandeniu. Ir būtent dėl to tie indai ir yra šventinami. Čia labai įdomus dalykas, nes katalikų bažnyčioje šventinamas yra taurės mišių. Ir paprastai tas taurės šventina tik vyskupas. Yra tokia tradicija jau tūkstantis metų. Ir būtent varpai lygiai taip pat yra šventinami. Ir šventina taip pat tik vyskupas. Nebent vyskupas duoda įgaliojimą tam tikros parapijos kunigui, kad jis į vyskupo vardu pašventintų. Ir būtent ta tradicija šventinti, kaip reiškia, ne tik kad pašventinti, bet ir suteikti vardą. O pirmas vardas buvo suteiktas popiežiaus Jono 13 apie 960 metus. Ir buvo varpas vardu Jonas. O ta varpa krikštijo Romoje Laterano katedroje švento Jono vardo. Ir dėl to popiežiaus vardas buvo Jonas. Ir katedros titulas švento Jono.
Ir varpas.
Ir dėl to ir varpui buvo suteiktas pačio pirmo varpo, kuris turėjo vardą. Vardas yra Jonas.
O kodėl tuos vardus suteikdavo indui? Nes tauriai, pavyzdžiui, mišių tauriai nėra vardas suteikiamas.
Dėl to, kad mišių taurė balso neturi.
Ai, tai čia ta, kad varpas, reiškia, neša garsą.
Varpas kaip žmogus, tik tai matote, reiškia, net varpo dalis, pažiūrėkite. Varpas turi liemenį. Varpas turi viršugalvį, varpas turi ausis, varpas turi liežuvį, kaip žmogus, tas pats kaip žmogus.
Varpo dalys vadinamo žmogaus kūno dalių vardais.
Taip, dauguma, taip. Yra kai kurios jau ten tokios specifinės, kur ten, pavyzdžiui, net tas žiedas, ant kurio liežuvis kabo, arba kitaip širdis varpo, vadinamas net auskaru. Tai matote, kaip varpas yra sužmogintas. Ir pavyzdžiui, kad varpas kaip žmogus gali kalbėti jūs. Ne tik savo garsų, kuris paprastai yra skambinimo metu išgaunamas. Bet jeigu paskaitysite įrašus ant varpo, aš, Jonas, nulietas, tada ir tada, meistra tokį ir tokį. Varpas kalba įrašę pats kaip pats iš save, savo asmeniu.
Pirmojų asmeniu.
Tai varpas yra labai sužmogintas instrumentas. Ir jo atsiradimas yra būtent, galima pasakyti, yra kilęs iš katalikų bažnyčios glūdumos esmės. Nes, pavyzdžiui, stačiatikių cerkviai su varpais istorija žymiai kitokia yra. ten varpai atsirado būtent tik Rusijos dėka. Nes, pavyzdžiui, Bizantijoje varpai buvo nepripažįstami. Ir net yra tokie paliudėjimai, kad kokiam 13 amžiuje vidury nuvažiavo kažkoks rusų vyskupas Stačiatikiu į Konstantinopolį. Ir sako, skambina varpais tik kelios katalikų bažnyčios. Visa kita naudoja tik tos tabalus. Ir Stačiatikiai Bizantijos labai buvo, nu, tuo metu susispyrę žmonės, principingi. Ir jie varpus skaitė, kad varpai yra būtent čia tik vakariečių išmislas, o mes esam tikrai krikščionis, Stačiatikiai taip iki šios dienos mano, ir varpų jie nepripažino. O kodėl Rusijoje varpai? O čia labai įdomi yra istorija. Stačiatikių cerkvė kovoja prieš varpus, išskyrus Rusiją. Tada reikia pažiūrėti, kaip Rusijoje atsirado iš viso valstybė ir krikščionybė. Krikščionybė atėjo tai iš Bizantijos. Bizantija krikštijo. O valstybė buvo sukurta vikingų. Ir vikingai palaikė santykius su savo giminaičiais Skandinavijoje gyvenančiais. Visa Riurikų dinastija, visos ten, pavyzdžiui, Olegas, tai Ingvaras, tai iš tikrųjų visi turi savo atitikmenis, skandinaviškus vardai. Ir palaikė kontaktus labai neblogus su savo vikingais broliais Skandinavijoje. Per Rusiją vyko prekybinis kelias iš Skandinavijos į Bizantiją, į Konstantinopolį. Ir kai vikingai tapo krikščionis, kai pradėjo varpus vežti, nu tai tie varpai iš karto per vikingus pateko tiesiai ir į Rusiją. Ir labai paplito, o tuo metu dar krikščionių bažnyčia nebuvo skilusi. Dar buvo vieninga. Tai nebuvo tokio nusistatymo prieš varpus ir kadangi kažkaip tai Rusijoje tie varpai išplito, tai palaipsniui Bizantijai silpstant, o Rusijai stiprėjant, varpai paplito visoje Stačiatikių cerkvėje, visoje bažnyčioje. Ir jau nepriklausomai nuo to, ar tai bus, aiškiai, Jeruzalės patriarchatas ar Aleksandrijos, tačiau iki šios dienos, pavyzdžiui, kai kuriuose vienuolynuose Stačiatikių, varpai nėra mėgiami. Ten iki šios dienos skambina į tabalus medinius arba į geležinį tokį panašų daiktą į bėgį pakabintą. Skambina. Ir jie ten varpais tik tai per Velykas ir Kalėdas dažniausiai. Tai va, tai tas va, toks netitikimas, tai rodo, kad būtent varpai yra vakarų krikščionių bažnyčios išradimas ir būtent iš Šiaurės Afrikos pietų Italijos varpai paplito, nu dabar šiuo metu po visą pasaulį. Ir tai yra, galima sakyti, kad varpai paplito po visą pasaulį, aš truputį perdėjau, kadangi varpai kaip instrumentas Kinijoje, tolimuosiuose rytuose yra žinomi daug anksčiau. Nes, pavyzdžiui, 700 metais mūsų eros, po Kristaus, 700 metai, tai jau Kinijoje liejo 9-11 tonų varpus. Tačiau tie varpai buvo, iki dabar yra tokie kaip stabilūs instrumentai, didžiuliai kubilai, į kurios daužiama susiję į varpo išorę. Tai yra pats skambinimo principas visai kitoks. Nes jeigu, pavyzdžiui, katalikiškų varpų arba vakarų krikščionybės varpų, nes be katalikų taip pat ir protestantai naudoja tokius varpus, yra judinamas varpo korpusas, juda, ir liežuvis tik daužosi judant varpui. Tai, pavyzdžiui, rytų bažnyčioje, Stačiatikių cerkvėse, varpai paprastai kabo nejudamai, ir garsas išgaunamas daužint liežuviu į varpą. Tai va, tai toks skirtumas pagrindinis yra, nes pavyzdžiui, kai 19 amžiaus pirmoje pusėje buvo panaikinta bažnytinė unija, tai unitų cerkvėse varpai, kaip ir katalikų bažnyčiose, judėjo ir buvo skambinama judinant varpą. O kai jau perėmė Stačiatikiai, tai pavyzdžiui, Supraslės vienuolinė garsiajame, kur dabar Lenkijos teritorijoje Stačiatikių, varpai buvo net surakinti grandinėmis, kad jų nejudintų, nes galima buvo skambinti tik tai liežuviais. Ir dėl to Stačiatikių skambinimas yra specifinis labai, jisai neturi melodijos, bet turi labai ritmiką įvairią. Ir ten galima skambinti 5, 6, 7, 9, 12 varpų vienu metu, čia jau keletas varpininkų, vienas varpininkas skambina, o vakaruose tokio skambinimo nėra tradicijos, dažniausiai skambinama judinant patį tą varpą, ir ten jau tokios ritmikos jau nėra išgaunama ir nelabai stengiamasi, nes, pavyzdžiui, jeigu bažnyčia normaliai paprastai turi tris varpus, tai katedros turėdavo 7-8 varpus. Didžiausias Lietuvos varpas buvo ko gero apie 9 tonos. Kažkada tai.
Ir kur jis buvo?
Jis buvo Vilniaus katedroje. Ir čia labai įdomi istorija yra, kad Vilniaus katedra, matote, buvo kaip ir karaliaus asmeninė bažnyčia tuo metu. Nes karaliaus rūmai, kaip ir dabar statyti, yra prie pat katedros. Ir buvo tiltukas, kur karalius galėdavo tuo tiltuku tiesiai savo rūmų pereiti į katedrą ir klausytis mišių savo ložiai specialiui, kurio dabar neišlikusi, tačiau Švento Kazimiero koplyčioje iki šios dienos karališka ložė yra, kur karalius tiesiai ateidavo iš savo rūmų. Ir būtent, kadangi tai buvo karaliaus asmeninė, ne tik katedros bažnyčia, bet ir karaliaus koplyčia taip pat, karalius buvo koliatorium tos bažnyčios, rūpindavosi tą bažnyčią, statybą, priežiūrą. Ir tokia pati kita bažnyčia, tai yra Krokuvoje, Krokuvos Vavelio katedra. Ten situacija labai panaši. Ten taip pat už katedros, šalimais katedros ir karališki rūmai. Ir ta bažnyčia taip pat tarnavo karaliui kaip jo asmeninė koplyčia. Taip pat. Ir dabar tokia situacija, kad 524 metais Žygimantas Senasis fundavo didžiausią Lenkijoje varpą tuo metu. Jisai buvo pavadintas jo būtent vardu Žygimantu. Tas varpas iki šios dienos kabo Krokuvoje, galima pamatyti, užlipus ir papuoštas ne tik at Lenkijos erelių, bet Lietuvos vyčių. Tačiau jeigu karalius fundavo varpą Krokuvoje, tai čia buvo pariteto klausimas. Jeigu funduoji Krokuvoje, turi duoti kažką ir Vilniui. Ir buvo nulietas to pačio Žygimanto senojo varpas Vilniaus katedrai taip pat.
16 amžiuje.
Taip, pradžioj. Ir tas varpas turėjo tikrai būti nemažesnis, nes čia jau pariteto klausimas yra. Aiškiai, Lenkijai daviau tokį, tai ir Lietuvai nemažesnį turėjo duoti.
Ir koks jo likimas?
O likimas buvo gana sunkokas, nes tas varpas keletą kartų skilo. Matyt, nebuvo tokio gero meistro kaip Krokuvoje, nes Krokuvoje įlėjo vienas iš garsiausių Europos meistrų vokietis Niunbergo. O čia jau kas lėjo, nežinia, niekas nežino, tačiau yra kitas dalykas, kad tas varpas buvo keletą kartų perlėtas. Ir po to, kai 1655 metais Vilnių užėmė rusų kariuomenė, Vilnius buvo išplėštas. Į Maskvą buvo išvežtos net plytelės, kurios būdavo virtuvėse ar kambariuose ant sienų suklijuotos. Stalai, kėdės, indai, karstai buvo net, mirę žmonės buvo išrengiami, drabužiai buvo nuvelkami nuo jų. Vilnius buvo visiškai išplėštas. Ir tuo metu ta varpa, kadangi pilis buvo be didelio mūšio paimta, be gaisro, rado jau išlaisvinus Vilnių to didžiojo varpo skeveldras, apdegintas. Ir dabar klausimas, kodėl jos apdegintos ir kodėl skeveldos, jeigu varpas buvo sveikas, jį galėjo į Maskvą išvežti. Nugi pasirodo, kad tuo metu nebuvo kelių tokių, kad tarp Maskvos ir Vilniaus gerų, upės netekėjo, nebuvo kaip tą varpą nuvežti, tai jie sudaužė tą varpą ir degino, matyt, norėjo sulydyti. Bet matyt, nepavyko. Nu, gal užgėrė, gal neužgėrė, kaip su rusų kareivės būdavo prastai. Nu, ir tas trokie, tos kevedros taip ir išliko iki pat pabaigos karo, kai jau Lietuvos armija išlaisvino Vilnių, rados keveldras ir pasidėjo dėl jų muštinės tam tikros. Nes jas pasijėmė Lietuvos etmonas Pacas pas save, nu, kadangi jis karo vadas taip pat buvo Lietuvos, arsenalą padėjo ir visiems prireikė tų šūkių. Kadangi rusai užėmė didžiąją dalį Lietuvos, išvežė praktiškai visus varpus į Rusiją. Lietuvoje liko vienas kitas varpas į tai per klaidą. Ir dabar reikėjo liedinti varpus, tuo metu pusbrolis Mykolo Paco Kristupas statė Pažaislį, jam taip pat reikėjo varpų. Ir to šūkės po truputį iš arsenalo nyko. Tai iš tų šūkių buvo nulieti varpai Švento Jono bažnyčiai Vilniuje. Pažaislio varpai ir dar liko dviem katedros varpams. Ir vienas iš tų katedros varpų išlikęs yra iki šios dienos ir jis kabo dabar toli gražu ne Vilniaus katedrai. Jis kabo Rokiškio bažnyčiai.
Kaip pavyko tą atsekti?
Dėl to, kad 1915 metais visi Lietuvos varpai buvo išvežti į Rusiją. Tuo metu vyko karas tarp Rusijos ir Vokietijos, o vokiečiams labai trūko metalų. O be metalų spalvotų nebuvo galima padaryti gilzių. O gilzės yra pagrindinis instrumentas, su kuria kariaujama šoviniai. Tai būtent dėl to vokiečiai nukabino savo visus varpus, išskyrus paliko keletą istoriškai vertingų. Ir tą patį darė užkariautose kraštuose. Dėl to, pavyzdžiui, kur nebuvo paskelbta varpų evakuacija, pavyzdžiui, Žemaitijoje, Suvalkijos didžiojoje dalyje varpai nebuvo išvežti. Tai vokiečiai tos varpus jau konfiskavo patys. O tie, kur iškeliavo į Rusiją, susimaišė, jie buvo saugomi labai įvairiose vietose. Maskvoje dauguma buvo Kremliuje, Chodinkos aikštėje, geležinkelio stotise, Kazanėje buvo, Kurske saugomi varpai taip toliau. Ir tie varpai, kai Lietuva sudarė sutartį taikos su Sovietų Rusija, dar nebuvo Sovietų Sąjungos, tai buvo 1920 metų Liepos mėnuo, buvo įpareigota sugražinti varpus. Tai lietuviai susigražino, kadangi skaitė, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė, tai pasiėmė dalį lietuviškų varpų iš Vilniaus. Ir dėl to pakliuvo, pavyzdžiui, į Panemunėlio bažnyčią, Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčios varpas, į Biržų rajono Vabalninko bažnyčią pakliuvo Pranciškonų bažnyčios varpas ir Vilniaus katedros varpas, sveriantis maždaug toną 200 kg, atiteko dabartiniai Rokiškio bažnyčiai, kuris dabar kabo iki šios dienos.
Teko girdėti, kad per tuos visus karus neramumus žmonės, žinodami, kad varpus gali išvežti okupantai į savo kraštą, kad jie gali būti perlydyti karo reikalams, tuos varpus nukabindavo ir slėpdavo, o tas varpų slėpimas būdavo iškasant didžiulę duobę, tą varpą įleidžiant ir užlyginant žemę. Ką apie tai teko girdėti?
Visai neseniai šiais metais apie Velykas Latvijoje. Yra toks miestelis Subatė. Subačius lietuviškai būtų. Ir tą miestelyje vienas senukas sakė, kad vaikas būdamas girdėjo, kai varpas buvo užkastas. Mes buvome keletą dienų, metų prieš tai Subatėje. Lipom į varpinę, varpinė neužakinta buvo, kabo gražus Venerio varpas lietas Vilniuje. O pasirodo buvo kitas varpas, kuri paslėpė Latvijai, bijodami, kad vokiečiai jau antro pasaulinio karo metais, nes vokiečiai ir per pirmą, ir per antrą pasaulinį karą konfiskuodavo varpus. Tai va, tai buvo varpas paslėptas bažnyčios viduje, prieangio kambariuko pagrindimis. Yra labai graži filmuota medžiaga, kaip Latvija tą varpą iškasė, nustatė kurioje vietoje, iškasė tą varpą, parodė visuomenį ir tai buvo dar vienas Vilniuje lietas varpas 820 metais. Aiškia, tai ir lietuviško paveldo Latvijoje taip pat mes turime labai nemažai. Tai va, o tokių varpų paslėptų, tokia viena iš gražiausių istorijų yra apie vieną vertingiausių Lietuvos varpų, apie Pabaisko varpą. Mes čia visai neseniai girdėjome, kaip prezidentas mūsų minėjo Pabaiską ir Pabaisko varpininkę Katariną, kuri išgarsėjo ko gero prezidento dėka. O istorija buvo tokia, kad apie Pabaiską, kad mūsų kolega Saulius, kurio žentas ir dukra gyvena Pabaiske, sako, turiu tokias nuotraukas labai įdomias. Sako, ten kažkas ant varpo parašyta, bet neaišku kas. Nu, sakau, atsiūst man tas nuotraukas. Tai aš prasidėjau iki pusės 4 ryto, per visą naktį, per visą vakarą sėdėjau, skaičiau. Ir ten gotikinis šriftas, o gotikinis šriftas yra labai sunkiai skaitomas, ir pasirodo, kad 1545 metų varpas, sveriantis toną su viršum, įsivaizduokite, nemažas, ir tai vienintelis 16 amžiaus Vilniaus varpų liejyklos varpas išlikęs iki mūsų dienų. Kabo Pabaiske, į tą varpą moteriškės ir vietiniai pabaiskiečiai pirmo pasaulinio karo metais buvo užkasę ir taip pat buvo užkasę tą varpą ir antro pasaulinio karo metais. Ir taip varpas išliko iki mūsų dienų. Tai va čia toks žygdarbis, kuris va, yra būtent vietinių žmonių iniciatyva ir pasiaukojimų, pasišventimų buvo varpai saugoti.
Taip, tai ačiū Gintautui Žalėnui, kuris labai žino daug apie varpų istorijas ir kviesime jį dalyvauti ir kitose laidose. Ačiū Jums, geros kloties. Gintautą Žalyną kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas.